lëshoi armën e dorës përpara se është qelluar, por familja e tij ka këmbgulur se ai ka qenë i pa armatosur. Dëshmitarët kanë thënë se ai i ka pasur duart lartë. Guvernatori i Karolinës së Veriut, Pat McCrory, ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme pasi protestuesit kanë sulmuar gazetarët dhe njerëz të tjerë, kanë thyer dritare dhe kanë vendosur zjarre të vogla. Kryetarja e Charlotte's Jennifer Roberts apeloi për qetësi duke thënë se Charlotte ka qenë gjithmonë vendi ku njerëzit mund të kenë dialog paqësor. Ne nuk jemi kështu, tha ajo në një intervistë për televizionin CNN. Protestuesit fillimisht kanë qenë të qetë, por më pas kanë nisur të hedhin shishe dhe fishek zjarre në drejtim të policëve, të cilët janë përgjigjur me gaz lotësielës. Forca vdekjeprurëse e policisë kundër afrikano-amerikanëve ka qenë shkak i protestave në gjithë SHBA-n që 2 vjet. Një tjetër afrikano-amerikan, Terence Crutcher, është vrarë nga policia në Tulsa të Oklahomas të premton. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka biseduar në telefon me kryetarët të Charlotte's dhe Tulsës. Shtëpia Bartha se të tre liderët janë pajtuar se protestat duhet të jenë të qeta dhe se presidenti ka ofruar çdo ndihmë të nevojshme për të dyja qytetet. Kandidatja demokrate për presidentet të SHBA-s Hillary Clinton tha se vrasjet janë të padurueshme dhe duhet të bëhen të patolerueshme. Kandidati republikan Donald Trump reagoi në Twitter duke thënë se situata në Tulsa dhe Charlotte është tragjike. Duhet të bëhemi bashkë për ta bërë Amerikën të sigurt përsëri, tha Trump. Gazeta Washington Post ka raportuar për më shumë se 700 vrasje të dyshuarve për vepra penale nga ana e policisë këtë vit. 163 prej tyre kanë qenë afrikano-amerikan. Aktivistët e të drejtave të njeriut kanë bërë thirrje për bojkotimin e bizneseve me pronar të bardhë në Charlotte. Ata thonë se numri i madh i afrikano-amerikanëve të vrarë nga policia është simptom e racizmit në Shtetet e Bashkuara.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet e Kosovës kanë kthyer mbrapsht për në Serbi shefin e zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Marko Đurić, i cili po vizitonte komunën e Graçanicës. Zëvendës ministri i punëve të jashtme në qeverinë e Kosovës Valon Murtezaj ka thënë për Radion Evropa e Lirë se si herë të tjera Đurić, ndonë se kishte leje për këtë vizitë, ka treguar sjellje të padisciplinuar që nuk i takoi një politikani serioz. Đurić, sipas Murtezajt, e ka shkelur marrveshjen për vizitat e zyrtarëve serb në Kosovë, e cila kërkon nga ata që të mos përçojnë mesazhe nxitëse politike, andaj konform procedurave është detyruar ta lëshojë Kosovën. Presidenti i Sirisë Bashar al-Assad ka thënë se Shtetet e Bashkuara nuk kanë vullnet që të bashkohen me Rusinë për të luftuar militantët e Shtetit Islamik dhe të Frontit al-Nusra në Siri. Nëse SHBA sulmon al-Nusra apo ISIS-in, do të humbesni një kartë shumë të rëndësishme sa i përket situatës në Siri. Prandaj nuk besoj se Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të i bashkohen Rusisë për të luftuar kundër terroristëve në Siri, tha Assad. Në një intervistë dhënë për agjencinë e lajmeve Associated Press, Assad ka thënë se marrëveshja e armpushimit që u arrit në mes të Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara nuk ka funksionuar për shkak të SHBA-s dhe grupeve terroriste. Duke folur për sulmin e 19 shtatorit mbi konvojet me ndihmë humanitare, Assad tha se Siria dhe Rusia nuk mund të mbahen përgjegjëse për këtë sulm, duke thënë se sulmi ka ndodhur në një zonë të kontrolluar nga militantët. Qeveria e Afganistanit ka nënshkruar marrëveshje për paqe me grupin militant Hezbe Islam. Marrëveshja, e cila është firmosur sot në një ceremoni në zyrën e Këshillit të Lartë për paqe në Kabul, do të zbatohet pasi të nënshkruhet zyrtarisht nga presidenti i Afganistanit Ashraf Ghani dhe lideri grupit militant Gulbuddin Hekmatarian. Sipas medjave afgane, marrëveshja i garanton Hekmatarianit amnisti për shkeljet e kaluara dhe parashel lirimin e disa të burgosurve të Hezba e Islamit. Ky grup ka kryer sulme vdekjeprurëse kundër forcave të SHBA-s dhe të Afganistanit që nga pushtimi amerikan më 2001. Kabul i shpreson se marrëveshja me Hezbe Islamin mund t'i bindë militantët e tjerë, t'i japin fund kryengritjes dhe t'i bashkohen procesit politik. Aktivistët sirian thonë se në zonat e kontroluara nga rebelët në veri të qytetit të Alepos gjatë natës së kaluar ka ndodhur bombardimet më të rënda. Vëzhguesi sirian për të drejtat e njerëzit, organizat me bazë në Londër, ka thënë se sulmet ajrore kanë shkaktuar zjarre masive. Një grup aktivistësh ka thënë se të paktën 10 njerëz janë vrarë gjatë bombardimeve, ndërkaq një doktor ka deklaruar se numri të vrarëve është 45. Nuk është akoma e qartë kush i ka kryer këto sulme, por aktivistët kanë akuzuar qeverinë siriane dhe Rusinë. Militantët e të ashtu quajturit shteti islamik mund të kenë sulmuar me raketë kimike trupat amerikane në Irak, tha ushtria e SBA-s. Sipas deklaratës, raketa që ka zbarkuar në bazën ajrore Kajara, pranë qytetit Mosul, mund të ketë pasur gaz mustard. Nga sulme nuk është plagosur askush. Nëse konfirmohet, ky do të jetë sulmi i parë me armë kimike ndaj forcave të koalicionit në Irak. Mosuli, qyteti i dytë më i madh i Irakut, është nën kontrollin e shtetit islamik që 2 vjet dhe betejë për Thimin e ti pritet të nisë brenda javësh. Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker kritikon ashpër vendet antare të BE-s për dështim në trajtimin e krizës me migrantët. Ai tha se vendet antare nuk duan të marrin refugjat nga Greqia dhe Italia, që janë të mbi populluara, shpesh për faktin se migrantët janë musliman. Disa shtete të BE-s besojnë se ne jemi vend katolik dhe nuk kemi hapësirë për muslimanët, tha Juncker. Ky lloj arsyetimi është i papranueshëm. Njerëzit janë në rend të parë, pastaj feja, shtoi Juncker. Në shtator të vitit 2015, vendet të BE-s kanë votuar për shpërndarjen e 160.000 migrantëve që ndodhen në Greqi dhe Itali për gjatë 2 vjetëve. Deri më tash vetëm 5.000 migrantë janë rivendosur në një shtet tjetër. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet. europaelir.org Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.